бойы жығылған бала ила бас. Сырғаш уулына кіші алып берер қалбаданды. Мұндысақ десе кіші аларынан чек мойнып тұрар болды. Бойы десе түніле құйын башынан бері нені де бедіреп, атту маңтадып тұрады. Аңчыбай бір де сөз айтпайды. Сырғаш доңжоғын сөкті, ақшамайдың баласын тойчыны мұндасаққа алып берер күйінді. Уулы ол балаға көсінбей дұрды. Ненің үшін десе, ол тяраш емес, тюха, ақ шырайлы, екі көзі жаған, егі сүйірі, жашы да кетпеген қыс болған. Бала да мұндасаққа санасы кетпей, оны сөйбей тұрған. Ненің үшін десе, мұндасақ қара көрін, толо шырайлы, жаған башты, ерені қалың уыл болған. Жан жашты тобос, күшіркі кішіде падасы айдып жүретін. Бір қатап мұндасақты аденесі, тойчын ал деп сөздеділер. Мұндасақ бұққачылап көзін қылайта көріп, қабағын темірейтіп, чек мойнып қойды. Боро үкіне таралдар көргенде, қанайып та қапсап, айтқылап тұрғанда, үкі ары көріп, қоңшорын тарс сетіріп, бері көріп, тарс сетіріп тұратын еді. Шақылан айда мұндасақ, ары адасына көріп, бері енесіне көріп, арбадып маңса арып отырды. Мұндасақ, сен не болған күші деп, сырғаш чырайын соғдып үкістеп сұрады. Қанды қады талатан күші сен, мүсті, тұйғақты қаталарға дұрың ба? Менің айтқанымды оқ. Айтқанымды тыңда, бүгін тойчыны бар бекелеріз. Сананы ботыр. Менің алар кішім ол емес. Мен онына жұрттабасым деп мұндасақ ыламсырап айтты. Көзі жарашынан көріп албай, оғы жақшысынан ұқтап ал деген сөзді білерің бе? Жаның сөзін жанчыққа сал, қарғаның сөзін қаптырғаға сал. Сенде үйін жоқ, біз сенің сұрабасыз. Бойыбыз білеріз деп сырғаш адылып отырды. Ол күн түнде сырғаш мұндасақты ойғосып айтты. Тұр ол! Сырғалыңды екелді біз. Мұндасақ оны оғала, жуырханыла башын бүркені бейді. Ертен дұра мұндасақ кіріктерінің ортозынша көріп жатса, тойчы күйін күчі жоғынан чай қайнатқан, ойсаған, базар баспас болып басып тұру. Ақыр емді қанайдайын, арға меке жоқ болды. Емді ұдырымға алатан ба? Ұдырымға алған қадытла аяғанша, қарығанша жұрттап қалаттан деп ұлысайды шатаны кергенде мұндасақ сананды. Мұндасақ сүйінердің орнына бош қонаға берді. Аңчыбай мамашқа бірді ашур арақы берелі, баланың ада енесіне табыш етсін деп бейді. Еңірді төртті ашур арақы билеті балала, аңчыбайлы сырғаш құдалап барғылады. Ол барған бойлары ерттен тұра жаңғылады. Ердіне чырайы қысарып басып келді. Құда ашурды тұтқан ба, көйбін айтқан ба деп сұрады. Жорық, онша керек жақшы болды деп аңчыбай сүйімділі айтты. Ташурды чүмі жоғынан тұтты, көбінді айтты. Аңчыбай уулына жаңы чадыр айыл тудар ішті баштады. Үш қонақтан өтпеді, жаңы айыл бүде берді. Қашы күнде той боларын дөріндеріне ел жонғы жарлап еді. той жыргалды түшөретен балдар эки бойлору сүйүшпес, удура тейдире көрүшпес, айткан сөзүн угушпас болду. Тойчу тышкары чыкканда чеденге арттыла жөлөнүп алала арай кунукчулду кошоңдоп турат. Күрөнтүктү айылымнан нерек чыктым болбогой, күнүм жетпеген таңмага нерек келдим болбогой. Сарасқырдын ол суусун нерек кечтим болбогой, сакыбаган таңмага нерек келдим болбогой. Ненин үчүн кунукчулду кошоң болуп турган десе, тойчунун эки теңези аны мунтусакка берер күйүндү болгон. Онун үчүн мунтусакка тойчуну сүстүп чыгарып бергендер. Эмди тойчу булгалып жат. Жанар учуру жок. Жанар болсо, жаңайынча ада энесине жаан уят болор. Таш таштаган жерге жадар, бала берген жерге чуртар учурлу деп айткан ука сөз бар. Анды сөз кыз балага чүрмөнө буудак болуп, күйүнө жетсе да, жетпесе да чуртап калаттан. Той болгон күндө куталар келген. Улус жуулган, төрөн туугандар келген, мал сойгон, эт жеген, аракы ичкен, эңирде улус тарап таркап жаңгылады. Той эткен айылда эңирде оюн болотон учурлу. Эңирде чийит улдарла келиндер жуулуп келгиледи. Уулдар күрөшөт, келиндер кошоңдошот. Анайда ойноп, кошоңдошуп турганча, жайгы кыска түн түрген өдө берди. Кесик бойдоңдор. Жантак жерде кар жатпас, жаскы күннүн изүсүн, жандашканды жуктатпас, жайгы түннүн кыскасын. Күрөнтүктө кар жатпас, күскү салкын жылуусун. Күн жеткенди чуктатпас, күскү түннүн кыскасын деп кошоңдошуп жаңгылайт. Таң жарыр алды боло берди. Оюн саармактады. Айылды чуртту бала баркалуу болуп, токунап калган келиндер керектин айын билер. Бир тегери как чырайлуу, кара кабактуу үрөнчү деп келин улуска айтты. Оюн бошогон. Балдар уюктар керек, тарап таркап жаныгар. Ончо улусту балдардын айынан чайлады эле мундусак айтты. Чечинип орунга чык. Мундусактын күйүнө жокто болсо, арга жокто, меке жок, чечинип орунга чыга берди. Сен нени көрүп туруң деп үрөнчү тойчудан сурады. Тойчу тонун чечпей ыйлай берди. Буу мынар пыштагын ненин үчүн сыгат? Билбей келдиң бе? Сен эмди алты шаңкылуу кыз эмес, айры тулуңду кадыт. Ада ийненин жаңы алтай кудайдын салымы эмей. Сен эмди кызынып кыз да болбосуң, кысканып пайда болбосун. Эртедеңле тоонун чечип токуналуу уюкта деп айтты. Тойчунун эки көзүнөн жашы, жаагын куусу үзүк жоктон төгүлүп, жүрөгү дүүшүнө баттай турду. Үрөнчү артык эрмек айтпады, тойчунун чегедегин, терлигин, бөрүгүн, үйдүгүн чечеле тойчуну туткан боюнча орунга салды. Бек тут деп мундусак айтты. Мундусак бек тутту. Жакшы уюктагар, жакшы журтагар. Биз жанчадыз деп айдала үрөнчү баштаган келиндер эшиктен чыктылар. Олордун омок кошоңу тамла алыстана берди. Тойчу мунтузаклы уюктар күйүнө жок. жерге түшерге албаданды. Мұнды сақ божат босты, сол қолының үйжінен тіштеп иді. Мұнды сақ божаты бейді. Баяғы жаш қайын аштың досын сойы балала, от қоташтағанда қанайда түрген чуырла беретен еді. Анай боқ, мұнды зақтың іші чуырла берді. Ойты оны қышырбады. Орында ақ кейістің үстінде, ақ картоның алдында қонды. Тойшы десе, жалмашында түжігі жоқ, бажында жастығы жоқ, оттың жанында сысту жерді қонды. Бір күн өтті, қата бойты еңір кірді. Сырғаш балдарын бойының айылынан сүріп әшті. Бұл балдардың радиоросы қанды башқа немеді. Бая ертен дұра барсам, бүрізі орында, бүрізі жерді ұйықтап жадылар. Анды ғылық неге де жарабас. Айлығарға барып ұйықтағар, ертен дұра мен барып көрерім. Баса екі башқа қонзы ғор, ол дұшта ермек башқа болыр. Ұқтар ба? Мұнды сақ айылына келіп, орынға жадып қойды. Сырғаш келдің жедіні пекелелі, ешіктің кейдіріп еді. Тойчы басалы оттың жанында тұйырып жада берді. Мұнды сақ қышырды. Тойшы үрі тұрмады. Мұнды сақ тұрып келелі, қолынан тұдып тұрғыса тартты. Тойшы мешіртке чіліп, чыңырып еді. Мұнды сақ қайы чылақ қабыра тұтты. Орын жағар алтап басты. Той жырғал божығында болса, балдардың санасы екі башқа болды. Тойшы қайнының айлына қоночы бола берген. Мұнды сақ десе түнде бора атты, мина алып, құйын башынан төмен айлдар емес, төмен бол чоқ ташқа жетіре барар бола берді. Түште ұйқыға соқтырып, үргілеп жүрді. Бір күн ертен дұра аңшыбай ұлының айлына кіріп келсе, мұнды сақ орынды ұйықтап жатты. Мұнды сақ, бері дұр деп адасы кісірт етті. Мұнды сақ қойыншылап чочыған бойынша тұрып келді. Сен, жошқын, түнде қайдар барып келдің. Қайдар да барбадым. Айдарда бора атты кемдерлеткен. Көрмес мініп дерлеттіне баса. Сен құлыр нен айдасың. Менілі кержер күнің бар ба? Тайғадағы ағыйноқ құш жылап, қатқырып тұратан, албын жілбін немелерге қошылып алала, арал сайын қонып жүреттен туының суының келбісі бола бердің бе? Қатыңды ненің үшін жеріп тұрың? Мен жеріп тұрған емесім, ол бойы жеріп тұрбай. Көшіні қайнады балған болса ғыр. Бойы өршігір. Мен күші алатамды байтпағам. Аққыр құлығыр. Сен нен айдадың? Ертен соңсын қалым едіп. Түз салқы ояқша. Құлынды бе апарып берерісті біліп тұрың ба? Біліп тұрым. Ажын көп болса, чошқа азыра. Ақшан көп болса, соға ташта. Меге керек беді? Керек беді деп айттың ба? Сенің тілің томыртқаның тілі чілі ұзай бертір. Мен тіліңнің башын кезер болдым ба? Емді қадыт бар. Ненің үшін қара түнде жадын жатпас қара бұқа, жарынға түшпес қара көрмес болып, амыр жоқтың үрі төмен тімзеніп келіп тұрың. Меге тойшының бары да түңей, жоғы да түңей. Сілер күйінсеп бекелгенігер. Жоқты күші көп қалым сұрабас деп айтқаныгар. Эмді терені тескері жолдар болбай. Той үткіні жетті қонды. Аңчыбайла сырғаш шалта апарға белеттенділер. Бір күн аңчыбай бір тажур арақылу құдазынан көп сұрарға барып келді. Құдам жетті күнде шалта екесін деп жақыды. Бестің қолы істемді не бар? Не жоқ? Сырғаш, қайыршағыңның түбін тұрмап көрсің, қаншақша бар болыттын. Сырғаш белбүдегі түлкөрін талдап алала, алты күзіңілі қайыршағын тыңырады ашып, бір ілгін баштықты шығарып келді. Баштықтан бір түйіншек шығарды. Түйіншекті шешіп, ақшасын чотып көрділер. Қалымға 25 салқой ақша жетпей қалды. Аңчыбай жоқ ақшаны қайдан тап алары керегінде, ерік жоқ терең санархай берді. Немеге санархай берді деп сырғаш үкседі бейдет. Қолды қанша барын апарып береттен тұрыбыз. Жоқ неме үшін күшінің башын кесетемеш бе? Байла бойының шүйілтезін айдар болбай. Айдар да құдамның алдына отырып алала, мал садышқан шылап, мұншаны ал, мұншасын сақып ал деп садыш атан дұрыбыз. Ердің мойынын жоқ кезер, еліктің мойынын оқ кезер деген. Жоқ ақшаны қайдан аларыз. Екі жаңыз малысты сады бейлі, төрт дос, құр отыратан ба. Барып мұқылай байдан ақша сұрап аладым деп аңчыбай айдала, жан үшкіріп еді. Суының терең тайысын көрбей дұрып, үйдіңді чешпе деген сөзді сілер білер керпе деп мұнды сақайдады. Керектің ұшырын дереңшіде шүйіп көрбеген болса ғар, емді ұншықпай отырар. Сен мұнды сақ ұншықпай отыр. Біз сенің көп сұрабай дұрыс. Аңчыбай бір дашуыр арақылу мұқылай байға келді. Мұқылай арақыны ұрып бішіп, қара күрін қалай берген тұшта айтты. Те, аңчыбай, ачым, тегін келген емес, байла бір сұрақты келген боларың. Неге амадылы келдің? Күн өртеде қуучында отыр. Анаң айтсаң ұқпасым. Те баса құдама шалты апараттан күнші ұқтап келген. Апарар немелер белен. Жаңысыла 25 салқой ақша келішпей тұру. Сілер абағайдан сұрап келгем, жаң сұрағым ол. Баштан баш болсын. Бір бияныңарды жетіргір. Аңчыбай айдала башырып еді. Бай, ха-ха-ха деп жаң қатқырып елі, түнік жар көріп, еміш сананып отыралайды. Сенің келеріңді мен біліп тұрбай, мен жаба тұтпасам, жар жемірліп қалар еді деп жарғанат айтқан. Мен жоқ болсам, сілер түріп қалатан еме егер. Анды көп ақшаны қайдан белен таап алаттан. Оны таап аларға екі жақшы ой садар керек. Те, мен сұрағаныңды берейін. Сен мені нейлі сүйіндіретен болба қойын. Оны ұғар керек. Аңчыбай отчар көрді. Мойынына қанды ұғыр жүкті алынғанын терең сананып отырды. Қайыршақ қалададан он қалада етіп бердім. Оның үшін бұ бай бір тақша төліп өді. Жап жаңы шырдегімді деген алды. Бай қарс-қарс қатқырып елейді. Санаңам неме әбелбей тұрған болса, емеш әзеді пиейін бе? Айтса ұқайла, алқаса тыңдағайла деп аңшыбай байжар көрді. Де сен түңір тұдынып, теңіріге шығар қам емес. Масқа тұдынып, темір сулар ұс емес. Малта тұдынып, ағаш жаңдар жан ұс болып тұрың. Меге бір жақшы екі қыпту алмар тұдып бер. Тормыштыры белен. Шалтадан бұжызың іштерге кел. Жарайт ба? Жарайт деп жөпсініп айтқанын аңшыбай бойы да білбей қалды. Аңшыбай ол алған ақшаны дегін алғанына дүңей бодоп жанды. Оның үшін маңдайынан қанша кіресі тері ағарын, екі алақыны торсоп, қатты базарын білбей тұрды. Шалта парар мол жылы күн жеткен. Аңшыбайлы сырғаш екі ташурдан қанжаланып елі осылыды жұрттылар. Мамаш құлынды жерін бені жетініп барды. Аңшыбайдың айбылап алған ұлыстары шалтаның арақсына пардылар. Құдалар Ақшамайдың ежігіне келіп түштілер. Аттарын тартып қойған күрегі буылап, арчымақтарын түшіріп алдылар. Құлынды жерін бені чақысына буылап қойдылар. Мамаш түлкі елуіне тұдынып, алдынан басты. Аңшыбай маңдай тажуырды тұдынып, мамашты ечі барды. Сырғаш бір тажуырды тұдынған басты. Ер ұлыстар бүйріктерін алып, құрына қыстандылар. Сырғаш екі толуңын алдына салынды. Ешіктен кіргіледі. Мамаш отқа бажырды. Түргі басып парала, баяналарға бажырды. Түлкі үліні баянаға іліп қойды. Артшынынан үзіп отқа салды. Артқанын отқа бұрықсыды бейелі, төрдігі жерге сал қойды. Бойы жаңыртықтың алдына байдасы танып отырды. Аңшыбай ер жанында от аяғына чөдіктей отыра түшті. Сырға шепші жанында от аяғына отыра түшті. Табыш жақшыны құштылар, чеген ұрды іштілер. Аңшыбай ташурының бүгін ашып елі Ақшамайға туды басты. Күнділі құдам, баштан баш болсын. Атқан оқ, айтқан сөз. Шаған шалта қалымды келді біз. Баянаға башырып, бар сөзі бізді айдарға тұрбыз. Ақыр ташур байла қачпас бол бой. Өз көзі қандай оны оғар керектіп. Ақшамай екі бұдын бойына жуынада тартып айтты. Айтқан жақылтаны оншосын әкелді біз. Жаңысыла бір аттың ордына әркі құлынды бейі болды. Арғабысыла ол болды. Айса кем жоқ. Чақ-чағынша, чанақ орынша болбай баса. Маңдай да жұрды баланың абағайына Апселейге тұтырғар. Апселей Ақшамайға қоштай отыра дүшіп, тажуырды ала қойды. Сырғаш тажуырын құдағайына тұтырды. Ақшамай аққаның сүрін басқан ақшаны алып, қойынына соқты, он тажуыр арақыны толып алды, чет бір қаба қалды. Апселей маңдай дашұрдан арақыны ұрып алала, қалбақла баяналарға чачып еді. Баштап күш өшейді ұрып алала, құдасына амсадып алды, екіншісін Ақшамайға ұрып берді. Ақшамай көшейді көдіріп еді. Үшіншісін баланың енесіне қарман құттағайға салып берді. Оның ары текші құбарлады. бир боосы союп кайнаттылар. Аңшыбай колуна кирген учаны бир жээнин кычырып алала баркың деп айдала берди. Сыргаштын колундагы төштү кемде айырып алала колуна үскү эт тутуруп берди. Аракы ичкен улус эзирген, кожоңдошкон кудалардын жанар үйү жетти. Жол ортосуна үйдө жу болду. Аракы ичтилер, кожоңдоштулар, онун тарап-таркап жаңгылады. Адам деп мунду сахашты. Жашы жетпеген, күйүнө жетишпеген балдарды айылды деп, той жыргал эдип, шаалта карын берип божодугар. Эмди кандай жакшыга жетип алдыгар? Ол экелен кырса силерге эмне деп берер? Тем-тем учкан. Достуң үстүнө коронурба. Кыш шөйлөр, кыш өзөр. Кыжы алдындагы жүрүм коногун от жарытып көрбөгөн. Сен тилиңди кыска тут. Мен силерден киши сурамагам. Андай да болсо, эки уйду, эки жылкыны 100 салко акчаны сууга салып ийдигер. Айса болсо эртен соңсун тойчу жана берсе, жакшы болорбу? Жакшы болбос. Аңчыбай уулунун сөзүн угуп, башын тырманып, чыганайдар. Бою чыгылган бала ыйлабас деп сананды. Керекти боюс баштаганыз. Уур да болсо, жеңил да болсо, көдүрөттөн дурубуз.